Cum se anunță anul 2026 când vine vorba de adevăr, informație corectă? Ce fel de an va fi pentru democrație, libertate, valori europene sau pentru pacea în lume? Ce face statul român pentru a combate dezinformarea? Prinde manipularea la români? Care sunt cele mai frecvente dezinformări despre războiul din Ucraina? Cum e România azi? Ce îi dezbină pe români și ce încă îi poate lega? Răspunsurile la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Radu Hosu, te salut. Mă bucur foarte mult că ai
venit. Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Înțeleg că te vei duce din nou în Ucraina peste câteva săptămâni.
Da.
Cu ajutoare, cu donații din partea românilor.
Da, am făcut o campanie de strângere de fonduri la mine pe pagină în decembrie, noiembrie-decembrie și am strâns puțin peste 80.000 de euro, din bani din care voi lua mașini 4x4 care sunt necesare pe front și baterii generatoare de curent, pentru că este extraordinar de mare nevoie tot așa pentru unitățile militare, inclusiv pentru civilii din satele care sunt aproape de linia frontului. Și vedem dacă putem drone, generatoare de curent pe motorină, benzină. Vedem.
Vreau să vorbim despre asta, o să vorbim despre dezinformare, despre campaniile de denigrare la adresa ta și amenințările pe care le-ai primit și continui să le primești, despre cum găsește anul ăsta România și cât de puternic e fake news-ul în rândul românilor sau cât de ușor mușcă ei momeala minciunilor. Spune dacă misiunea asta e periculoasă pentru tine. Mergând din nou în Ucraina cu ajutoare pentru oamenii de acolo.
Păi, în principiu, fiecare drum în Ucraina, dacă se apropie de linia frontului, este periculos. Pentru că, într-un final, în Ucraina este, Ucraina este o țară în război și toată Ucraina este periculoasă, să spunem așa. Dacă mergem spre vestul Ucrainei, atunci hai să spunem că e un pic mai ok, pentru că sunt mai puține atacuri din partea rușilor cu drone, FPV sau cu artilerie, dar și Liov și zona asta, inclusiv Cernăuți a fost bombardat și lovit cu rachete, deci nu e nicăieri un loc în care poți să spui în Ucraina ești 100% în siguranță. Deci este periculos.
Acum mergi cu ajutoare acolo, ai fost corespondent de război mai multe luni în Ucraina. Te gândești să revii în această calitate, să stai mai mult acolo?
Păi sunt și acum corespondent de război acreditat. Nu am de gând să stau mai mult, nu ca în 2022 și 2023, când am stat. Deci eu de la începutul războiului și până acum am stat undeva la 6 luni de zile în Ucraina, din care 4 luni de zile am stat pe linia frontului, deci în zona în linia de contact, unde am fost destul de aproape de ruși, însemnând zeci de metri, sute de metri. Dar acum nu o să mă duc în linia frontului, pentru că și situația familială s-a schimbat. Am un copil mic.
Să trăiască.
Da, mulțumesc. Și atunci, în principiu, prioritatea este să rămân în viață.
Povestește-ne ce ai găsit acolo, ce găsești de fiecare dată când mergi acolo, Radu Hosu. Poate pentru cei care nu cred în existența, în realitatea acestui război, în gravitatea acestui război?
Pentru cei care nu cred, nu o să pot să-i conving eu, chiar dacă în carne și oase vin aici în fața dumneavoastră și am fost în carne și oase acolo și am fost la un moment dat inclusiv vecin cu Prigojin, în ghilimele, fiind în Bahmut în 20 ianuarie, însemnând acum în 2023, acum 3 ani de zile, fără câteva zile când înregistrăm noi, am fost cu mașina de pompieri în Bahmut și am fost la 700 de metri de trupele Wagner și Bahmutul era în circuit tactic. 40 de explozii pe minut, de exemplu. Deci aproape o explozie pe secundă se înregistra în jurul meu. Asta am calculat în baza exploziilor pe care le-a înregistrat camera GoPro și telefonul, cât am înregistrat acolo clipuri. Deci eu le-am pus public acele clipuri. Dacă oamenii nu cred ceea ce văd cu ochii și faptul că am fost acolo și oamenii știu că am fost acolo și am transmis acolo și inclusiv la Radio România și la alte posturi de radio și TV din Ucraina și am fost live pe Facebook din Herson, de exemplu, când rușii atacau Hersonul, bombardeau Hersonul și au picat bombe la câteva zeci de metri de mine. Se aud pe clip. Și e live pe Facebook, adică nu pot să editez că e live. Dacă oamenii nu cred, nu o să pot să-i conving eu. Din păcate, asta este încă o dovadă, faptul că dumneavoastră m-ați întrebat, adică ați ridicat problema asta, dacă oamenii nu cred,
da.
Vă dați seama, noi nu mai avem un shared reality, adică nu mai avem o realitate comună în momentul ăsta. Există bule de realități care nu se intersectează. Există oameni care înțeleg că există război acolo și acolo, din nou, în interiorul acestei realități există mai multe bule. Este război, dar nu ne interesează, este război, dar ne interesează, este război, dar hai să vedem ce putem face. Și există și o parte, o bulă în care acest război nu există, este fals, este inventat de, nu știu, masoni, iluminati, Soros, Rothschild și așa mai departe. Ei, aici avem o mare problemă, pentru că întotdeauna a existat în societatea umană, în umanitate, de când există civilizația și acest transfer al informațiilor, întotdeauna au existat astfel de bule. Problema e că ne-am fi așteptat ca internetul să taie acest prag, să elimine acest prag și common reality să pătrundă pe peste tot. Și se întâmplă exact invers. Pentru că, de fapt, se creează camere de rezonanță, echo chambers, în care oamenii vorbesc doar cei cu ei care cred un singur lucru și, de cele mai multe ori, este și interesant pentru foarte mulți dintre ei să se simtă speciali spunând, dar eu știu ceva ce voi restul nu știți. Eu știu că de fapt este o conspirație. În Ucraina nu este război sau în Ucraina este un război fals sau este în studio sau Dumnezeu știe. Aceeași poveste cu nu am ajuns niciodată pe lună și a fost înregistrat în studio. Deci vedem că există lucruri care pleacă de acum 50, 60, 70, 80 de ani în urmă. Cel puțin astea pe care le putem vedea așa.
Primești mesaje, reacții și din partea oamenilor care nu vor să ajute oamenii din Ucraina sau nu sunt de acord cu donațiile către poporul ucrainean?
Da, absolut, bineînțeles. Adică eu am aproape 130.000 de followeri, este imposibil să nu ajung și în bulele extremiștilor sau negaționiștilor, ca să le spun așa. Dar asta nu mă poate opri să fac ceea ce consider eu că este bine pentru România, pentru mine, pentru familia mea. Pentru că dacă la început războiul ăsta și lupta mea pentru a-i susține pe ucrainieni pleca dintr-o dorință de a ajuta pe cât se poate în repararea unei injustiți, pentru că războiul ăsta este ilegal, imoral, indecent și care a fost pornit fără niciun fel de motiv real de către Rusia. Adică nu a fost motivat de o ca fiind o contrareacție la ceva ce a făcut Ucraina. Și atunci, asta este un lucru incorrect. E ca și cum ar veni cineva peste mine în casă, peste familia mea și ar spune dintr-o dată camera aia e a mea. Păi, nu e proprietatea ta. Și doar pentru că, nu știu, are 2 metri și 150 de kg și e boxer. Dumnezeu știe ceva de genul ăsta. Bun, și are un topor în mână. Deci asta nu este corect. Dacă m-aș aștepta ca într-un astfel de moment vecinii mei să mă ajute, să mă susțină și să restabilească în ghilimele dreptatea și justiția. Și dacă la început asta a fost motivul pentru care m-am implicat în momentul ăsta, cu atât mai mult când mă gândesc că am familie și îmi doresc ca familia mea să trăiască într-o societate pe cât se poate de sigură, într-o democrație în care noi cu adevărat să fim suverani, că tot vorbesc suveraniști despre suveranitate, noi să fim suverani și să ne luăm deciziile așa cum ne dorim noi și cum considerăm noi că este bine pentru România, nu să vină o putere cum e Rusia, care dacă va câștiga în Ucraina, își va putea impune sferele de o sferă de influență, la fel cum așa cum Putin a spus că își dorește și așa cum Rusia sau Uniunea Sovietică a avut înainte. Dacă noi picăm din nou sub sfera de influență a Rusiei, nu ne mai putem aștepta să fim suverani. Adică ar trebui să fim un pic conștienți de chestia asta. Eu am înțeles că unora le place să vorbească în gol că noi ar trebui să fim neutri. Nu putem să fim neutri pentru că suntem în NATO și suntem în NATO pentru că ne dorim protecție și ne dorim protecție pentru că așa am putut ajunge în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană ne-a adus prosperitate cum nu a văzut România vreodată. Deci noi practic ne apropiem de prosperitatea țărilor din vest. Toate lucrurile astea vin cu acceptarea că facem parte din niște cluburi și trebuie să ne coordonăm cu acele cluburi internaționale. Bun? Deci, nu suntem neutri. Neutralitatea nu ne va ajuta în niciun caz. Noi de unii singuri nu avem niciun fel de șansă în fața Rusiei. Noi, România, maghiarii, Ungaria nu poate face față de una singură. Slovacia nu poate să facă față de unii singuri. Uniunea Europeană și NATO, în schimb, da. Asta trebuie să realizăm.
Ce înseamnă dezinformarea pentru tine, Radu Hosu? Și care crezi că sunt cele mai răspândite dezinformări în legătură cu războiul din Ucraina?
Dezinformarea este practic o cotropire a creierului. Practic ceea ce face în momentul ăsta Rusia cu dezinformarea, cu campania de dezinformare din războiul hibrid în care ne aflăm, Rusia în momentul ăsta nu vrea să cucerească teritorii în România, vrea să cucerească creiere, vrea să cucerească minți. Primul lucru de care trebuie să fim conștienți este că cu toții suntem vulnerabili la lucrul ăsta. Să nu ne considerăm, niciunul dintre noi putem să fim experți în chestia asta, iar eu am citit sute, mii de pagini pe zona de dezinformare în ultimii ani de zile, tocmai pentru că mă interesează și pentru că vin din zona de comunicare publică și de comunicare politică. Primul lucru este să conștientizăm că cu toții suntem vulnerabili la dezinformare. Al doilea lucru este, dacă conștientizăm, să ne comportăm ca atare. Și dau un exemplu. La CNAIR, la un moment dat, nu mai știu, a apărut anul trecut informația cum că rușii au reușit să intre în sistemul nostru de CCTV, de camere de pe autostrăzi, de pe străzile naționale. Cum au reușit să facă chestia asta? Au trimis un malware înspre utilizatorii din CNAIR. Malware-ul ăsta este un software care preia controlul informațiilor și adică nu preia controlul, intră pe fluxul de informații și le trimite și înspre un server în care n-ar trebui să le trimită. Și ce au făcut? L-au pus într-un link. Linkul ăsta era un link pornografic. Ei, un angajat al CNAIR-ului a dat click pe el. Și acum, ce a lipsit de acolo? Păi firewall-ul, probabil că exista un firewall software, adică sigur existau niște sisteme de protecție software la CNAIR, dar n-a existat un firewall uman. Și firewall-ul ăsta uman vine din conștientizarea faptului că suntem într-un război hibrid și că putem fi fiecare dintre noi ținte și suntem vulnerabili la acest lucru. Un exemplu din lumea fizică este că dacă noi am merge pe stradă și este pace și vedem o doză de suc pe jos, ca să nu... Două lucruri am putea să facem. Trei. Ignorăm, mergem mai departe, dăm cu piciorul în doza aia, că nu ne interesează, sau o luăm și o ducem la gunoi. Ei, eu din experiența pe care am avut-o în Ucraina, dacă vezi așa ceva pe stradă, nu te atingi. Dar ești conștient că nu te atingi. Adică te uiți la doza aia și după aia te uiți în jurul ei. Vezi dacă există vreun fir. Pentru că, în general, sunt capcane în care declanșează mine. Antipersonal. Și asta ți-o spun soldații. Bun? Dar asta este un demers mental conștient. Iar asta nu poți să-l faci decât în momentul în care ți se schimbă percepția asupra realității și...
Treci prin niște situații, ai un anumit context.
Da, ți se schimbă contextul și înțelegi că este un alt context. Ei, noi suntem în alt context în momentul ăsta. Suntem într-un război hibrid și nu vrem să acceptăm lucrul ăsta. Cu toate că o spune și președintele Nicu Șordan, a spus-o și premierul, o spun oamenii din societatea civilă, eu, de exemplu, o spun din 2021 că suntem
în război. Și ce facem?
Hibrid.
Luăm doza?
Păi nu luăm doza.
Sau dăm cu piciorul în ea?
Nu, suntem atenți că există posibilitatea ca fiecare lucru care ne iese în cale, există posibilitatea să fie o capcană. Și ne comportăm ca atare. Deci dacă acel angajat al CNAIR, ca să încheiem cercul, ar fi fost conștient că suntem într-un război hibrid, s-ar fi uitat de două ori dacă să dea click sau nu. Și probabil că n-ar fi dat click pe acel link pornografic, care i se părea probabil total inofensiv, că am mai făcut-o probabil de atâtea ori până în momentul ăsta. Dar acum nu mai e același lucru.
Spui că dezinformarea cucerește
minți,
creier.
Asta este scopul.
O face bine în România?
Da.
Îi iese bine?
Da, da. Și asta vine pentru că vine pe două elemente pe care le consider eu foarte importante. Lipsă de educație în zona de gândire critică, și asta mă refer la zeci de ani de lipsă de educație în gândire critică și doi, neîncrederea în instituții. Și neîncrederea în instituții vine din modul în care s-au comportat politicienii și instituțiile. Mă rog, când spun instituțiile, mă refer la liderii instituțiilor, că instituțiile în sine nu sunt...
Da.
Deci, politicienii și liderii instituțiilor, cum s-au comportat în ultimii 35 de ani de democrație? În momentul în care oamenii își pierd încrederea și există o ruptură clară între societate și instituții, în momentul ăla te întorci... Oamenii nu vor renunța la a-și căuta modele și faruri de informare și... Vor căuta întotdeauna lucrurile astea așa. Acolo unde există un vid de autoritate, va veni cineva să preia acel vid și să-l umple cu autoritatea sau pseudo-autoritatea lui. Ei, acest lucru s-a întâmplat în ultimii mulți ani în România, ajutat foarte mult de războiul hibrid lansat de Rusia împotriva noastră. Deci noi practic suntem agresați în momentul ăsta de către Rusia, noi suntem într-un război cu Rusia. Și asta se întâmplă în momentul ăsta. Deci noi avem analfabetism funcțional la 40%. Și discutăm despre copii care sunt în clasa 12-a, da? Și primul studiu, primul astfel de studiu parcă a apărut în 2015-2016 în România. Și nu ia în calcul cei care nu au ajuns în clasa 12-a. Deci noi putem să spunem că dintre tinerii care sunt instituționalizați în sensul că ajung în educație instituțională, undeva la 50% dintre ei sunt analfabeti funcționali, adică citesc, dar nu înțeleg ceea ce citesc, nu înțeleg contextul și nu pot reproduce, nu pot explica ceea ce au citit. 2015-2026 sunt 11 ani. Câte sute de mii de oameni avem în această situație? Și după aia ne uităm mirați că sondajele de opinie vin și spun că AUR este votat de tineri. Păi aceștia sunt tinerii, de care noi n-am avut grijă, că noi putem foarte ușor să spunem ei sunt vinovați, că nu sunt în stare să învețe, că nu sunt în stare să nu știu ce. Păi, unul la mână, nu au fost învățați, sistemul educațional a fost distrus, corupt, subfinanțat și pe partea cealaltă ei ajung în lume și se uită după repere, după modele și văd că, de fapt, trebuie să fii șmecher ca să ajungi în Parlament, nu trebuie să fii deștept, adică nu trebuie să fii educat, nu trebuie să fii informat, nu trebuie să ai gândire critică, trebuie să fii doar șmecher și să faci...
Să învârți, să ai
să
relații,
faci combinații. Exact.
Să te descurci.
Da. Și atunci, acolo se va duce gândirea lor, unu, și doi, înseamnă că ruta normală care ne-o spun oamenii, hai să spunem educați și ne spun că trebuie să muncești, trebuie să înveți și așa vei avea succes în viață, nu este adevărată. Deci există o conspirație prin spate și acolo începe să fie pusă sămânța neîncrederii. Și în momentul ăla începi să crezi că de fapt stai așa, că dacă ai noștri lideri sunt hoți și corupți, toți sunt hoți și corupți, cu toate că există o sămânță de adevăr, nu? Există corupție pe peste tot.
Dar nu sunt toți.
Nu sunt toți și în niciun caz teoriile conspirației nu-ți aduc adevărul.
Exact.
Dar ai nevoie să te simți că știi și tu ceva, că ești special, că cunoști tu o informație de care restul nu s-a prins.
În momentul ăsta vezi o licărire de speranță? Nu știu, vezi actuala conducere a României să facă niște demersuri concrete ca să lupte cu dezinformarea?
Nu.
Te-a întrebat cineva, Radu Hosu, tu ai fost în Ucraina. Zine-ne și nouă, ca să înțelegem fenomenul ăsta al dezinformării, al manipulării, al propagandei ruse. Ajută-ne să înțelegem ce ai văzut acolo, ce vezi în România, care e contextul?
Da, jurnaliști. Și adică nu mi-au spus ajută-ne, ci au spus, de exemplu, jurnaliști din Republica Moldova, oameni din Ucraina, oameni din România, care mi-au spus hai să facem cumva să ne ajutăm unii pe alții. Da. Și asta a fost una dintre ideile mele anul trecut, care s-a concretizat în primul pas, am făcut un joc.
Despre dezinformare.
Despre dezinformare. Operațiunea Adevărul am făcut în colaborare cu Alex Zamfir de la The Funny Brand. Este un joc de 60 de cărți în care practic e un pic funny despre concepte de dezinformare ale Rusiei, despre acțiuni de dezinformare ale Rusiei în lume, în istorie și inclusiv în România. Deci și cu exemple concrete. Și se pot juca adolescenții, tinerii. Eu mi-aș dori să se joace absolut oricine și nici măcar nu este vorba de a te juca în sensul să râzi.
Ci de a înțelege.
Și de a înțelege. Este un mod foarte, foarte ușor de a te educa în ceea ce înseamnă conceptele astea, pentru că mai întâi trebuie să și înțelegi cine este monstru cu care te lupți, ca să te poți lupta cu el.
Înțeleg că vrei să mergi și în școli.
Da, vreau cu Alex Zamfir să mergem în cel puțin 50 de școli anul ăsta, să lăsăm acolo câteva, în fiecare școală, câteva jocuri în mod gratuit, să le poată folosi profesorii și elevii, studenții, și astfel să ducem informația despre aceste concepte la cât mai multă lume. Între acum și alegerile din 2028, undeva la 600 și ceva de mii de tineri vor avea drept de vot. Cui vrem să-i lăsăm pe oamenii ăștia? În mâinile dezinformării ruse? Sau vrem să le prezentăm lucrurile și adevărul faptic pe care îl vedem? Aici depinde doar de noi. Și acum, revenind la ce se face în România, deci, unu, să-ți răspund la prima întrebare. Dacă m-a întrebat cineva din România, din instituții, să ajut, să vorbesc, nu. Doi, cine m-a întrebat a fost, dacă putem face ceva, au fost jurnaliști din Republica Moldova care au vrut ei să ajute, pentru că și ei au o extraordinar de mare experiență cu dezinformarea rusească. Oameni din Ucraina care au spus, hai să facem un hub, hai să facem cumva să ne putem ajuta pe cele trei țări care suntem, că practic Republica Moldova este sandwich între noi. Și cu toții avem experiență și cu toții suntem într-un război cu Rusia, mai cald sau mai rece. Deci, Ucraina este în război. Bun. Și trei, vă dau un exemplu. La CNA, anul trecut s-a tăiat bugetul. Păi CNA-ul, dacă noi spunem că suntem... Deci, în același timp în care președintele României și premierul României spuneau că suntem în război hibrid, ei tăiau bugetul uneia dintre instituțiile care are atribuții în a se lupta cu dezinformarea. Deci e ca și cum tu ai cetatea asediată, te duci ca lider al cetății, domnitor, te duci acolo în cetate și spui, domnilor, rușii-s la poartă. Și am luat o decizie. Ce? Să le luăm săgețile arcașilor de la turnuri. N-are nicio logică. Dați banii acestor instituții. Lăsați-i să angajeze oameni, să cumpere softuri. CNA-ul ar trebui să, cred că să gândesc oamenii de la CNA, există softuri care detectează construcții întregi de dezinformare. Adică nu un link, că iei un link și uite, am văzut dezinformare, iau link-ul, trimit la CNA, să uite CNA-ul și zice da, este dezinformare, îl trimite la Meta sau la TikTok și aia zic da, într-adevăr este dezinformare și îl iau jos. Păi sunt mii de linkuri la o campanie de dezinformare, zeci de mii de linkuri la o campanie de dezinformare care generează zeci și sute de milioane de vizualizări, care sunt o picătură și picătură pe lângă picătură pe lângă picătură schimbă percepții față de realitate. Și așa ajungem la unshared reality. Okay? Ajungem la bulele alea care spun, nu există război în Ucraina, ucrainienii sunt naziști, ucrainienii sunt nu știu cum, bun. Deci, hai să-i ajutăm pe oamenii ăștia să cumpere softurile astea, care sunt sute de mii de euro, adică sunt nimica toată la bugetul României.
Care e explicația ta pentru faptul că sunt televiziuni din România sau e o parte din mass media din România sau sunt influenceri care au sute de mii de urmăritori care manipulează sau împrăștie dezinformări?
Păi ei vor folosi întotdeauna pretextul că este... libertatea de exprimare, cu toate că în Constituția României spune că informarea audiovizuală prin mass media, aici discutăm despre televiziuni, în Constituție spune că mass media este obligată să informeze în mod corect cetățenii.
E dezinformarea libertatea de exprimare?
Nu este. Dezinformarea nu este. Minciuna nu este, mă rog, minciuna este libertatea de exprimare într-un final. Dacă e să ne gândim așa, am putea să avem argumente prin care să spunem că minciuna este libertatea de exprimare. În schimb, dezinformarea, care este tot un fel de minciună, dar care este programatică, este structurată, este sistematică, și are un scop clar de a distruge democrația, aia nu mai este libertate de exprimare.
Ai fost consultant politic pentru USR, ești membru USR, ai fost președinte al Asociației Pro-Democrația Filiala Brașov, organizator al protestelor colectiv și împotriva OUG 13 din Brașov. Ai primit și primești în continuare foarte multe amenințări cu moartea la adresa ta sau familiei tale, treci sau trăiești campanii de denigrare, de dezinformare. În presa din România ai fost numit terorist, mercenar,
da.
Sau au existat întrebări în legătură cu faptul de a te fi dus în Ucraina sau că te-ai fi îmbogățit din donațiile pe care le-ai primit pentru ucraineni?
Da.
De ce? De ce se întâmplă asta, Radu Hosu?
Păi asta este un compromat. Așa arată o campanie de compromat, de compromitere. Deci avem un exemplu de compromat. Cel mai cunoscut exemplu de compromat este al Emiliei Șercan, da? Acolo puterea statului român, la cererea lui Nicolae Ciucă, îmi asum cuvintele pe care le spun acum, și-a pus toată puterea împotriva Emiliei Șercan. Și știm unde s-a ajuns, cu poze compromițătoare, așa au considerat ei, că de acolo vine compromat. Poze compromițătoare despre Emilia Șercan, care practic să o facă pe Emilia Șercan să tacă din gură, să nu mai facă dezvăluiri legate de plagiatele miniștrilor și prim-ministrilor noștri. Ce se încearcă la mine este același lucru, dar nu cu poze compromițătoare, ci cu falsuri. Pentru că și compromatul ăsta este un concept tot creat de FSB, mă rog, de KGB. Și apropo, în operațiunea Adevărul chiar explic conceptul ăsta, prin care, pe scurt, folosești informații adevărate, cum ar fi poze compromițătoare, jumătăți de adevăr sau falsuri totale, și le prezinți publicului ca fiind adevăruri despre o anumită persoană. Deci despre mine s-a spus că am făcut pușcărie. N-am făcut. S-a spus că sunt terorist. Uite că suntem aici la Radio Europa Liberă, în principiu. N-aș putea să fiu aici, nu? Că sunt mercenar. Nu pot să fiu mercenar pentru că eu nu sunt combatant, sunt corespondent de război. Deci toate lucrurile astea. Că m-am îmbogățit din donații. Păi eu n-am luat niciun ban din donații. Deci dacă aș fi avut ONG, aș fi putut să-mi pun un 2%, un 3% pentru administrare, pentru că absolut tot ce înseamnă logistica ajutorului este o muncă enormă, de zeci, sute de ore.
Sigur.
Pentru fiecare campanie din asta. Te duci, vorbești cu omul care are mașina, îți vinde mașina, cumperi mașina, iei mașina, păstrezi mașina undeva, pentru că nu te duci cu o mașină și după aia te întorci și te duci și te întorci cu 20-30 de mașini. Bun? Când am ajuns cu mașina de pompieri în Bahmut, păi am avut sute de ore de pregătire pentru chestia asta și am ajuns acolo în mijlocul iadului. Nu mi-am păstrat niciun leu. Ba chiar când mi-am vândut mașina în 2022, am avut un SUV pe care l-am vândut și mi-am cumpărat altă mașină înainte de război. 10% din valoarea mașinii am donat-o eu către o organizație din Ucraina, United 24, care funcționează sub egida administrației prezidențiale din Ucraina. Deci eu am dat bani, nu am rămas cu bani. De ce? Pentru că fac lucrul ăsta pentru un crez, nu pentru... Și da, de câștigat bani, eu câștig bani din ceea ce creez eu pe online. Oamenii mă plătesc pe Patreon și pe Substack. Și îi invit să facă lucrul ăsta pentru că, într-adevăr, mă ajută să pot să continui să fac lucrul ăsta. Pentru că mi oferă libertatea financiară.
Tu ai devenit o țintă pentru serviciile secrete rusești.
Da.
E un moment în care ai spus, gata, nu mai fac nimic, nu mă mai implic, mi-e frică, cu siguranță
mi-e frică, da, teamă. Mi-e frică, da, dar că nu mă opresc, cred că, nu știu, probabil că mi-a trecut prin cap. Da, cred că mi-a trecut prin cap să mă opresc, bă, cred că nu mai, dar după ce trece emoția când afli de unul sau de altul, că despre FSB am aflat de la autoritățile românești, despre GRU am aflat din zona ONG-urilor Hodorkovski, fostul oligarhul rus care a fost împotriva lui Putin și a plecat, a fost partenerul lui Putin, după aia împotriva lui Putin și a fugit din Rusia după ce a fost 10 ani la închisoare și ONG-urile lui de investigații au legătură cu GRU, FSB și așa mai departe și ei au dat publicității inclusiv faptul că în momentul ăsta, mă rog, din ianuarie anul trecut, GRU cartografiază Europa căutând influenceri, oameni de cultură, artiști, oameni politici, oameni din zona societății civile, pe care după aia îi țintește cu compromat.
Ca să
sau
se
îi asasineze.
Oprească. Sau,
până la final, adică pleacă de la information gathering, adică adunare de informații, unde stai, unde locuiești tu, familia, unde muncești și așa mai departe, ca să încerce să creeze o misiune de compromat, și spectrul se duce până la spectrul măsurilor active împotriva țintei se duce până la asasinat. Nu presupun. Adică nici nu vreau să mă gândesc la chestia asta.
Autoritățile române te-au informat cu anumite aspecte, încercând să-ți transmită sau transmițându-ți direct să fii vigilent?
Da. Da. Mai multe nu vreau să spun public. Okay. Am spus, ce am spus public și o spun și aici, este că am fost informat, au fost, le mulțumesc pentru că m-au informat, le mulțumesc că sunt interesat și că își fac treaba, cel puțin eu așa văd. Eu nefiind vreun prieten al autorităților românești.
Pentru ce idei și valori continui să lupți, Radu Hosu? În ciuda faptului că ești o țintă pentru serviciile secrete rusești.
Pentru alea cu care am crescut. Eu când am crescut în anii 90, am crescut cu ideea asta de democrație, pentru că atunci era în construcție democrația românească și părea că totul se deschide și că o să avem și noi o țară ca afară, nu? Că pe atunci s-a născut și sintagma, vrem o țară ca afară. Pentru aia, pentru că fiica mea vreau să trăiască în România, care să fie o țară ca România, ca afară, mă rog, să fie în Uniunea Europeană, în NATO, să fie o țară unde se poate trăi decent. Că nu spune nimeni să trăim în lux sau în cine știe ce puf. Dar unde se poate trăi decent, unde poți să vorbești ceea ce vrei să vorbești. Mi-aduc aminte, în anii 2010 până în 2020, nu puteam să concep faptul că nu poți să spui ceea ce îți trece prin minte, într-un mod evident, fără să deranjezi pe alții. Ei, acum, eu cred că cu toții cei care suntem activi în zona asta, cred că avem așa o constrângere că de multe ori, băi, oare e bine că am curajul să zic chestiile astea? Ei, așa ceva eu nu vreau să existe în lumea, în România în care crește fiica mea.
Ce crezi că îi dezbină pe români? Pentru că povesteam de războiul hibrid, povesteam de dezinformare și despre faptul că sunt mulți români care nu cred. Hai, domnule, lăsați-ne în pace cu ideile astea, cu propaganda rusă. Nu există așa ceva. Ce îi dezbină pe români din moment ce am ajuns în acel moment al alegerilor care au fost anulate și știm cum s-a votat, cum s-a încheiat procesul? Ce încă ne-ar mai putea uni? I-ar mai putea uni pe români?
Păi ne dezbină foarte multe lucruri. Avem clivaje urban-rural. Avem o situație economică dezastroasă. Adică avem bogați pe care îi vedem în urbanul mare și avem sărăcie. Ok, mai puține decât acum 10, decât acum 20 sau cu siguranță decât acum 30 de ani. Dar tot există sărăcie, lucie în România. Avem un clivaj educațional. Adică există persoane educate și foarte educate și avem persoane care nu au educație. Și aici, repet, eu n-am niciodată public, nu am spus vreodată că suveraniștii sau extremiștii, oamenii care votează cu cei care se autodenumesc suveraniști nu sunt extremiști. Politicienii aia sunt extremiști. Dar n-am încercat vreo secundă să-i denigrez. Dar asta este adevărul, ok? Au educație mai puțină. Toate lucrurile astea ajută propaganda rusă, pentru că mai departe ne uităm. LGBT nu este un subiect important în România. Nimănui în realitate, dacă îl întrebi la ora 3 după masa ce ți-e pe cap în momentul ăsta sau la 7 seara, nu-ți vine în primele 10 priorități gay.
Da, da.
Nu. Nici vaccinurile. Dar astea două au fost folosite extraordinar de bine să ne divizeze. Și să arate, să creeze furie și ură în societate, pentru că pe asta se hrănește dezinformarea. pe emoție și niciun caz pe rațiune. De-aia am spus că gândirea critică, care este partea conceptului de nu, de rațiune, de conceptualizare și abstractizare, e nevoie. Bun. Deci...
ne despart mai multe emoții decât ne unesc altele. Înțeleg.
Ne unesc foarte multe, dar nu știm să ne folosim de ele, de la limbă, la tradiții, la cultură, și aici când spun tradiții și cultură, nu mă refer la la elemente retrograde.
Da.
Ci la lucrurile faine pe care le are România. La fel ca orice popor are lucruri faine, lucruri nasoale, dar hai să folosim lucrurile faine, care sunt adevărate. Deci nu trebuie să le înfrumusețăm, să inventăm istorie sau așa. Avem lucruri faine și hai să ne folosim de ele. Ministerul Culturii cât are bugetul? Păi de aici plecăm. Noi tăiem de la educație? Am înțeles că e austeritate. Noi tăiem de la educație? Am înțeles că profesorii sunt nașpa, că așa ne spune toată lumea. Dar, încă o dată, noi tăiem de la educație? Nu poți să tai bani de la educație în momentul în care tu ești în război. E ca și cum ai spune, suntem în război real, adică cu tancuri și cu astea, și zicem, tăiem fonduri de la Ministerul Apărării. E exact același lucru.
Iar cel mai mare pericol pentru România, dacă să spunem că statul român continuă să rămână blocat, să nu ia decizii, să preia frâiele,
este un stat slab. Deci statul român este un stat foarte, foarte slab în aceste momente. Într-adevăr, adică și este un stat slab în cea mai bună postură a lui. NATO-UE, premier Bolojan, despre care nu se poate spune că are probleme de corupție, că are probleme de integritate morală sau legală. Nicușor Dan, care din nou președintele României, nu poți să spui că are probleme de integritate morală, de integritate legală, cum a fost Iohannis sau cei dinainte. Bun, deci nu.
Dar?
Deci, haideți să ne gândim dacă ăștia acum ne conduc. Pe ce ar fi fost dacă eram fără? Deci cu atât mai slab este statul român. Deci avem două floricele acolo care încă ne mai țin, așa să părem că suntem un stat normal. Mie mi se pare că suntem foarte, foarte rău. Și ce ne poate face să o scoatem la liman, e cu greu, dar nu putem să ne lăsăm, că suntem obligați să continuăm lupta asta, este că oamenii sănătoși la cap, așa cum consider eu că sunt oamenii sănătoși la cap, de toate spectrele, stânga, centru, dreapta, libertarieni și socialdemocrați, care înțeleg pericolul, să măcar pe elementele astea comune. Vrem democrație, vrem Uniunea Europeană, vrem în NATO, cât o mai exista NATO, vrem drepturile omului, toate lucrurile astea. Pe astea trebuie să ne susținem unii pe ceilalți. Ok, nu suntem de acord cum ar putea să reparăm bugetul României cu măsuri de dreapta sau cu măsuri de stânga. Ok, nu suntem de acord acolo. Dar pe astea avem o bază comună și pe astea trebuie să ținem aproape unii de ceilalți. Obligatoriu.
Și dacă nu mai credem în democrație, în libertate, dacă nu credem că există propaganda rusă și că ea se întâmplă aici, sau nu credem în războiul din Ucraina, povestește-ne ce ai trăit acolo, aproape de linia frontului. Spune-ne ce înseamnă să trăiești într-o țară liberă, într-o țară democratică.
În primul rând, până să ajung la ce am trăit acolo, există o masă uriașă de oameni care își dorește democrație, își dorește Uniunea Europeană, își dorește NATO, își dorește drepturi și libertăți. Ne spun sondajele, studiile sociologice și nu trebuie să picăm în plasa ideii, că și asta este din nou o capcană, că ei sunt mai mulți decât noi. Din nou aici am făcut și eu într-un fel o greșeală, că ne-am împărțit în noi versus ei. Dar hai să zicem că cele două mari tabere, nu, în tabăra în care îți spune Rusia are dreptate, Ucraina nu are dreptate, noi ar trebui să ieșim din Uniunea Europeană și așa mai departe, este o ultra-minoritate. Dar trebuie să o luăm în considerare că este o ultraminoritate, dar există, și trebuie să combatem dezinformarea asta. Tocmai pentru a nu lăsa ca alte creiere să fie infestate de dezinformarea asta. Bun, deci noi suntem mai mulți. Trebuie să ținem minte chestia asta. Suntem mai mulți, mult mai mulți, ultramajoritari. Cei care ne dorim Uniunea Europeană, cei care ne dorim un nivel de trai mai bun, calitatea vieții mai bună. Că de fapt de aici vine și frustrarea oamenilor care votează cu extremiști. Bun. În Ucraina, din păcate, avem o țară a extremelor. Nu a extremiștilor, ci a extremelor. Te duci în Kiev, un oraș absolut extraordinar. Deci eu n-am crezut că o să ajung în Kiev și o să spun că este una dintre cele mai frumoase capitale a Europei pe care le-am văzut eu. Și am văzut aproape toate capitalele Europei. Este absolut superb și lumea ar putea să spună că sunt subiectiv pentru că susțin Ucraina și cumva am o legătură cu Ucraina. Da, probabil că sunt subiectiv, dar hai să... De fapt, nu pot să o exprim eu în cuvinte, ar trebui lumea să se ducă acolo. Nu recomand, pentru că bombardamentele sunt constante și, de exemplu, acum când înregistrăm noi, sunt minus 15 grade în Kiev și ei nu au apă, curent, încălzire. Asta este este terorism ceea ce face Rusia. Nu mai este război. Că acolo e vorba de civili. 60.000 de blocuri sunt fără încălzire, curent electric și apă curentă. Deci asta este terorism. În 60.000 de blocuri sunt sute de mii de oameni. Sute de mii de oameni. Bun. Pe lângă Kiev, Odessa și alte localități, Lviv, care sunt foarte frumoase, avem estul, aproape de linia frontului, unde n-am văzut decât distrugere. Am văzut gropile comune de la Izium la 2 zile sau la 3 zile după ce au fost descoperite. Și am văzut oamenii asasinați în gropi acolo. Pentru că am trecut cu mașina pe lângă și am văzut banda care încercuia pădurea unde era închis și pentru că eram acreditat de Ministerul lor al apărării, mi-au permis să mă uit, nu mi-au permis să fac poze. Le primitau doar agențiilor de presă foarte mari. Astea sunt lucruri cu care rămâi cumva pe retină și în memorie și astea te și încâinesc așa. Adică în momentul când vezi chestia asta și te gândești cine le-a făcut, nu... Deci, vezi foarte multă moarte. Eu am văzut mai multă moarte decât mi-aș dori să fi văzut un om în 1000 de vieți. Am văzut multă sărăcie, am văzut oameni care au fost mutați dintr-un bloc care fusese lovit de o rachetă în Sloviansk, de exemplu, și m-am dus la 24 de ore după și am dus pachete care aveau făină, orez, deci alimente greu perisabile și obiecte din astea de igienă personală și mă strângeau în brațe femeile alea, bătrânele alea de acolo, care aveau 60-70 de ani, care vă dați seama, au stat o viață întreagă în apartamentele alea de 30 de metri pătrați. Și acum nu le mai aveau. Și cu lacrimi în ochi, adică sunt, nu știu, amintiri care cred că te fac să vezi altfel lumea.
Și să apreciezi libertatea
da,
pe care o ai.
Că mă întrebați de cum e când vii din... Da? din Doamne, deci aproape că mi-aș dori, dacă s-ar putea, să fac așa o pauză din atac, din război, pentru o singură zi și să luăm 15 milioane de români să-i ducem acolo și după aceea să-i întorcem înapoi. Dar o singură zi. În Donbas. Numai să vadă. Deci în timp ce să fie ceasefire, deci să nu mai fie nicio bombă. Ok? Să vadă cum e acolo și cum trăiesc oamenii de acolo. Și sub ce frică și sub ce teroare și totuși încearcă să meargă mai departe și să se ducă la muncă. Adică la 10 km de linia frontului oamenii se duc la muncă. Se duc la pescuit, să pescuiască, să mănânce. E ceva surreal, cum se zice. Adică e ieșit din comun total. Când am dus mașina de pompieri în Bahmut, la 15 km de Bahmut, între Constantinivka și Ceasiviar, era un om, l-am prins pe înregistrare, pe filmare și am și pus-o pe Facebook-ul meu. Era un om care vindea pește pe marginea drumului, la 15 km și în jurul meu picau bombe și în jurul lui.
Da.
Și omul vindea în continuare pește, pentru că cel mai probabil din asta trăia. Am fost în Ceasiviar, la 7 km de Bahmut, la stația de pompieri, acolo trebuia să ajung cu șeful pompierilor din Bahmut în prima fază până să ajungem în Bahmut și eu filmam mașină de pompieri, picau bombe în jurul nostru și explodau, se mișca pământul. Și vedeam pe oameni cu punga în mână, mergând înspre muncă, plecând înspre casă, la un magazin, că un magazin era deschis în zona acolo. Aia este reziliența, aia este, nu știu, un curaj extraordinar și o reziliență, adică faptul că oamenii nu voiau să plece de acolo.
Trăgând linia, Radu Hosu, înțeleg că ne spuneai te vei duce în curând în Ucraina din nou cu ajutoare din partea românilor pentru poporul ucrainean. Cum vezi 2026? Dacă e să ne gândim la libertate, la democrație, la valori europene, la pace în lume, ești optimist?
Nu.
Nu.
Toate sunt sub atac. Toate sunt sub asediu. Și mai ales, deci pe de-o parte, cum era melodia aia comunistă, suntem copii, dar când vom fi? Da. Noi în anii 2000. Bun? Și Biță face o melodie, nu mai știu, nu, Guess Who face o melodie, nu ne-am născut în locul potrivit. De fapt, până acum puțin timp ne-am născut în locul potrivit. România, în Uniunea Europeană, extraordinar, șanse, oportunități, da, total imperfectă țara asta și vedem justiția cum funcționează și așa mai departe, ok? Total imperfectă, dar comparativ cu multe alte locuri din lume, ne-am născut în locul potrivit. Acum, Europa, acest leagăn al civilizației și al democrației și al drepturilor omului, este sub asediu și din partea administrației Trump, pentru că nu o să confund niciodată administrația Trump cu America, și din partea Rusiei și a lui Putin. Deci, cumva, nu ne-am născut în locul potrivit, pentru că acum, din nou, suntem sub asediu și dintr-o parte și din alta. 2026 va fi greu și pentru România, și pentru Europa, și pentru toate elementele pe care le-a spus mai devreme. Valori democratice, democrație, drepturile omului, drepturi și libertăți. Însă, dacă ucrainienii au rezistat mai mult 4 ani de zile, peste 4 ani de zile o să facă în 24 februarie împotriva unor bombe reale, kinetice, care explodează lângă tine și te omoară și totuși au rezistat, cred că putem să rezistăm și noi. Și asta înseamnă că ucrainienii nu au rezistat doar pentru că au stat pe loc, ci pentru că au făcut ceva. Asta trebuie să facem și noi. Și noi românii, noi europenii, trebuie să ne apărăm drepturile astea. Dacă vrem să mai avem o țară în care să ne dorim să ne creștem copii.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!